Χαίρετε, χαίρετε. Είμαστε εδώ στο αποτύπωμα, όπως κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα 12 με 1, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, μια πολιτιστική εκπομπή που την ακούτε από τα κινητά σας, την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Την ακούτε μέσω ίντερνετ από το vogue.gr, το site, το ιστότοπο της Φωνής της Ελλάδας και βεβαίως από την ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, από το erteco.gr. Μας ακούτε επίσης δορυφορικά μέσω HellaSat και Hotbird. Και βεβαίως και στην ένδειξη Voice of Greece, τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email thevoiceofgreece@er.gr και στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece Pavla ERT. Σήμερα είμαστε εδώ, δεν είμαι μόνη μου να το πω έτσι, σήμερα στο στούντιο είναι μαζί μου η Άννα Γρίβα και η Μάνια Μεζίτη, τις οποίες και καλωσορίζω.
Καλησπέρα.
Καλημέρα. Πολύ καλώς ευχηθήκαμε.
Εδώ στη Φωνή της Ελλάδας ακριβώς μας ακούνε άνθρωποι από διάφορα μέρη του κόσμου και λένε ποτέ καλημέρα και καλησπέρα και καληνύχτα. Γι' αυτό λέμε χαίρετε και τα λοιπά. Είναι σχετικό. Λοιπόν, είμαστε εδώ λοιπόν μαζί γιατί θα παρουσιάσουμε μια δουλειά που έχουν κάνει για Άννα Γρίβα και η Μάνια Μεζίτη. Έχουν κάνει και την επιμέλεια και την ανθολόγηση και τη μετάφραση. Καλά δεν λέω?
Σωστά.
Από ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που έχει βγει από τις εκδόσεις Συρτάρι. Λέγεται «Γυμνή σαν μαχαίρι» και είναι ανθολογία ποιημάτων Ιρανών ποιητριών από το 10ο αιώνα έως τον 21ο αιώνα, δηλαδή έως σήμερα. Έχουν κάνει και την εισαγωγή του βιβλίου που μας τοποθετεί και ιστορικά αλλά και λογοτεχνικά στο τι, έχουμε, στο τι κείμενο έχουμε μπροστά μας και έχουν κάνει και αυτή την ανθολογία βεβαίως. Λοιπόν, και ήθελα να ξεκινήσω, καλά πρώτα απ' όλα να συστηθούμε λίγο, να μας πείτε κι εσείς κάτι για εσάς. Τι έχετε κάνει και τι είστε. Άννα, ξεκινήσει αν θέλεις.
Τώρα δεν ξέρω τι να πρωτοπώ.
Αυτά που θεωρείς πιο σημαντικά.
Και εγώ και η Μάνια ασχολούμαστε συστηματικά με τη μετάφραση και μάλιστα με τη μετάφραση της ποίησης που είναι ένα πολύ ιδιαίτερο και πολύ απαιτητικό είδος κειμένου. Μεταφράζω πρωτίστως από τα ιταλικά αλλά και από τα αγγλικά. Mm-hmm. Και αυτή η ανθολογία που κάναμε με τη Μάνια είναι καρπός μιας τέτοιας δουλειάς. Δηλαδή μέσω των αγγλικών μεταφράσαμε τα κείμενα εφόσον δεν γνωρίζουμε φαρσί, αλλά η αλήθεια είναι ότι κάναμε μία πολύ προσεκτική δουλειά έτσι ώστε να τεκμηριώνουμε και να διασταυρώνουμε τις πηγές μας και να προσπαθούμε να είμαστε πολύ κοντά στο πρωτότυπο κείμενο.
Mm-hmm. Μετάφρασε λοιπόν κυρίως από τα αγγλικά της ιρανικής ποίησης.
Ναι.
Βασικά από τα αγγλικά, mm-hmm. γιατί δεν είμαστε γνώστριες της περσικής γλώσσας. Το γεγονός βέβαια ότι το κάναμε από μια ενδιάμεση γλώσσα, κάναμε τη μετάφραση από ενδιάμεση γλώσσα, πιθανόν σημαίνει ότι χάσαμε κάποια πράγματα. Mm. Από την άλλη όμως κερδίσαμε να βγει ένα βιβλίο που νομίζω δεν υπάρχουν και πάρα πολλά έτσι κι αλλιώς μεταφρασμένα, εκτός από το Ρουμί και κάποια άλλη μικρή ανθολογία από το Βακχικό, όχι ανθολογία, μετάφραση Ιρανής ποιήτριας που είναι εν ζωή αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν και πάρα πολλά, οπότε υπό αυτήν την έννοια κερδίθηκε αυτό το στοίχημα, δηλαδή να βγει κάτι στον κόσμο που μέχρι να βρεθεί κάποιος που να είναι Ελληνοπέρσης, θα είχαμε καθυστερήσει πολύ νομίζω.
Μανιά, θα ήθελες αρχικά να μας συστηθείς και εσύ έτσι στο τι κάνεις και με τι ασχολείσαι.
Εγώ έχω τελειώσει και εγώ αγγλική φιλολογία σε Πανεπιστήμιο της Αγγλίας. Κάνω μαθήματα σε παιδιά και κάνω και μεταφράσεις. Mm-hmm. Και γράφουμε και ποίηματα και η Άννα Γρίβα και εγώ.
Μάλιστα. Ποιήτρες και μεταφράστριες λοιπόν. Εδώ μιλάμε για ποίηση γυναικείες φωνές στην ποίηση του Ιράν, έτσι αποκλειστικά. Και να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό, γιατί τα τελευταία χρόνια, με πολιτικά γεγονότα κυρίως, γιατί πολιτικό γεγονός είναι και οι δολοφονίες που έχουν γίνει κοριτσιών και όλα αυτά που έχουν συμβεί εκεί, έχει έρθει αρκετά το θέμα της έμφυλης διάκρισης και βίας που έχουν υποστεί ιστορικά, αλλά και συνεχίζουν να ζουν οι γυναίκες του Ιράν. Έχει γίνει ένα σύμβολο, έτσι δεν είναι, αυτή η ιστορία με τη μαντήλα π.χ., έτσι όπως το ζήσαμε. Και εκεί είναι ένα θέμα που αφορά πλέον και τους Ευρωπαίους και το ελληνικό αναγνωστικό κοινό, νομίζω. Δηλαδή, να ψάξουμε να βρούμε έναν τρόπο να επικοινωνήσουμε με αυτόν τον κόσμο, γιατί είναι ένας κόσμος που στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε καθόλου. Είναι πολύ μακρινός, γιατί ακριβώς δεν έχουμε πληροφόρηση γύρω από αυτόν. Έτσι δεν είναι το Ιράν, η Περσία. Αυτή τη στιγμή είναι ένας άγνωστος κόσμος για τους περισσότερους Έλληνες και Ευρωπαίους, έτσι δεν είναι?
Ναι, πραγματικά, Φούλη, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Ιρανικός πολιτισμός είναι μια πολύ μεγάλη παράδοση. Εμείς ήρθαμε σε επαφή με αυτά τα ποίηματα ένα χρόνο και κάτι πριν, Σεπτέμβρης νομίζω ήταν του 22, όταν έγινε η δολοφονία της νεαρής κοπέλας της Μάχσα Αμίνη.
Μπράβο, ναι.
Που έγινε αφορμή να ξεσπάσει όλο αυτό το κίνημα των νεαρών Ιρανών αγοριών και κοριτσιών, mm-hmm, ενάντια στη θεοκρατία. Μα συγκίνησε πολύ το γεγονός, οργανώθηκαν και κάποιες εκδηλώσεις όπου διαβάστηκαν ποίηματα από αυτή την παράδοση, και με αυτόν τον τρόπο έτσι σκεφτήκαμε με τη Μάνια ότι αξίζει τον κόπο το ελληνικό κοινό να έρθει σε επαφή με αυτή τη μεγάλη κουλτούρα.
Πολύ καλά το σκεφτήκατε, και είναι ίσως και μια έμπρακτη αλληλεγγύη σε αυτές τις γυναίκες, όπως θα δούμε στο βιβλίο, και σε αυτές που είναι εν ζωή για τώρα, γιατί το βιβλίο ανθολογία από τον, είπαμε, από τον 10ο αιώνα έως τώρα. Οπότε αφορά και τις γυναίκες που τώρα γράφουν ποιήση στις Ιρανές, και από ό,τι έχουμε δει, έτσι δεν είναι, Μάνια, οι πιο πολλές δεν ζουν καν μέσα στο Ιράν, είναι εξόριστες.
Ναι, οι πιο πολλές είναι εξόριστες, και πράγματι ενώ ο περσικός πολιτισμός είναι κάτι που πολύ εύκολα μπορούμε να, εύκολα μπορούμε να το προσεγγίσουμε μέσα από την ιστορία και την ιστορική πραγματικότητα, αντιθέτως στη σημερινή πραγματικότητα στο Ιράν δύσκολα μπορούμε να την προσεγγίσουμε, και αυτό ήταν και ένα κατά κάποιον τρόπο ήταν και ένα δείγμα του τι συμβαίνει, mm-hmm, αυτή τη στιγμή στη χώρα ως προς το γυναικείο ζήτημα, πέρα από αυτά τα λίγα που καταφέρναμε να μαθαίνουμε μετά την δολοφονία της Μαχσά Αμίνη, mm-hmm, η οποία όπως ξέρετε βραβεύτηκε στη Γαλλία και δεν αφήσαν την οικογένεια να φύγει να πάει να παραλάβει το βραβείο για το παιδί της.
Ναι. Βέβαια, όπως όποιος ασχολείται έστω και λίγο με το θέμα αυτό, είναι και αυτή η κουλτούρα και ιστορικά και πολιτισμικά έχει τόσες διαφοροποιήσεις ανά τους αιώνες και τόσες έτσι, δεν είναι ένα πράγμα. Γιατί έχουμε μια τάση, όσο πιο πολύ δεν γνωρίζουμε κάτι, να το αντιμετωπίσουμε ως ένα. Το Ιράν είναι και είναι σίγουρα ένα θεοκρατικό καθεστώς, στο οποίο οι γυναίκες υποφέρουν κτλ. Το οποίο ισχύει όμως, ακόμα και στη σύντομη, στην πρόσφατη ιστορία του, έχει να δείξει τελείως διαφορετικές απόψεις. Π.χ. πριν με αυτό που έγινε με το Σάχη κτλ. Πριν την εγκαθίδρυση της Ισλαμικής Επανάστασης. Πώς ήταν το Ιράν εκείνα τα χρόνια, το 70, έτσι, μέχρι το 79 που έγινε αυτό. Δηλαδή, όσον αφορά το σύγχρονο κόσμο, αλλά και στην αρχαιότητα, στο μεσαίωνα, θα τα δούμε αναλυτικά. Υπάρχει μια ελευθερία στο λόγο αυτών των γυναικών. Δηλαδή, ναι μεν αυτή τη στιγμή έχουμε απέναντί μας ένα θεοκρατικό καθεστώς που καταπιέζει τις γυναίκες και είναι από τις πιο σκληρές έμφυλες διακρίσεις που υπάρχουν. Απ' την άλλη όμως, υπάρχει μια ιστορία που δεν μπορείς να την περιορίσεις σε αυτό μόνο το πλαίσιο, έτσι δεν είναι?
Ναι, και νομίζω ότι είναι και σωστό να δεις διαμέσου των αιώνων πώς εξελίχθηκαν οι γυναικείες ποιητικές φωνές, πόσο ελεύθερες ήταν παλιότερα, πόσο μετά καταπιέστηκαν και πόσο φτάνουμε στο σήμερα, όπου όντως οι περισσότερες είναι εξόριστες οι γυναίκες που γράφουν.
Ωραία. Θα κάνουμε ακριβώς αυτό, θα δούμε το «Γυμνήσα μαχαίρι». Αρχικά να σας πω ότι είναι υπέροχος ο τίτλος του βιβλίου, «Γυμνήσα μαχαίρι». Σαν ποιητική φράση δηλαδή είναι πάρα πολύ ζωντανή.
Στην άνατα εύσημα για τον τίτλο.
Ναι, για τον τίτλο, καταπληκτικός.
Ναι, αλλά η Μάνια όμως μπορεί να μας πει για το ποίημα από όπου πήραμε τον τίτλο.
Για να δούμε λοιπόν. «Γυμνήσα μαχαίρι», από πού πήρατε αυτόν τον υπέροχο τίτλο?
Είναι ένα ποίημα σύγχρονης ποιήτριας, η οποία λέγεται...
Έχουμε και ένα θέμα με τα ονόματα, όντως, γιατί δεν είναι και εύκολα. Έτσι είναι, όντως, για μας.
είναι του τελευταίου νομίζω της συλλογής, Φατεμέ Χτεσάρι. Γεννήθηκε στο Κασμάρ του Βορειοανατολικού Ιράν, σπούδασε αρχικά με ευτική και στη συνέχεια λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης. Τα ποίηματά της αφορούν τη λογοκρισία και τις κρατικές διώξεις. Το 2013, όταν επέστρεψε στο Ιράν μετά από τη συμμετοχή της σε ένα φεστιβάλ ποίησης στη Σουηδία, συνελήφθηκε, δικάστηκε για ανήθικη συμπεριφορά και ασέβεια. Η ποινή της περιλάμβανε 99 μαστιγώματα.
Αν είναι δυνατόν,
και
11 μαστιγώματα.
Χρόνια φυλάκιση.
Και 11 χρόνια φυλάκιση.
Διέφυγε παράνομα προς τη Σκανδιναβία, όπου ζει ως σήμερα. Αυτό που βλέπουμε με τις περισσότερες είναι ότι δεν δηλώνουν ακριβώς σε ποια σκανδιναβική χώρα ζουν ακόμα, γιατί φοβούνται.
Λένε απλά στη Σκανδιναβία.
Λένε απλά στη Σκανδιναβία, ναι.
Μάλιστα. Μια και έκανες αυτή την εισαγωγή, ας πούμε για την περίπτωση της Φατεμέ Χτεσάρι, που έχετε πάρει τον τίτλο «Το γεμίσα μαχαίρι», να πούμε ότι σε όλη την ανθολογία, εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον ακριβώς αυτό, ότι πριν από κάθε ποίημα έχετε μια πολύ μικρή βιογραφία της ποιήτριας, το οποίο είναι και από το μεσαίωνα μέχρι τώρα. Ορισμένες από αυτές τις βιογραφίες πραγματικά είναι συγκλονιστικές. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα μπορούσε να είναι θέμα ταινίας, έτσι όπως διαβάζει τη βιογραφία τους. Και βέβαια μετά σε βοηθάει και όσο να είναι να έρθεις κοντά στο ποίημα. Στην περίπτωση λοιπόν της Χτεσάρι, έχουμε εδώ πέρα, εντάξει, μας φαίνεται σοκαριστικό να ακούμε ότι η ποινή ήταν 99 μαστιγώματα.
Και πολλές φορές οι ποινές αυτές επιβάλλονται για πράγματα πολύ απλά. Δηλαδή, επειδή βγήκε μια φωτογραφία με έναν άντρα στη διάρκεια ενός φεστιβάλ.
Είναι γεννημένη το 1986. Μιλάμε για μια νεαρή γυναίκα, η οποία έφυγε από εκεί. Ναι, ωραία. Θα πάμε όμως, θα ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι και θα πάμε όμως να ξεκινήσουμε να δούμε το βιβλίο ανά εποχή, να δούμε κάποια πράγματα για τον ιδανικό μεσαίωνα. Και εσύ να δούμε κάποια πράγματα γι' αυτό και να δούμε κάποια ποίηματα και έτσι να το προχωρήσουμε. Είμαστε λοιπόν εδώ και πάμε ένα ταξίδι στον χρόνο και στον τόπο. Είμαστε λοιπόν στο Ιράν, αλλά πάμε και στο Μεσαίωνα. Ιρανικός Μεσαίωνας λοιπόν. Και Άννα, για πες μας για αυτή την εποχή, έτσι, ποιο είναι η πλαισίωση.
Ναι. Για να καταλάβουμε αυτή την εποχή θα πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε στο νου μας ότι τον 7ο αιώνα συμβαίνει ένα γεγονός σταθμός μέσα στην ιστορική πορεία που είναι η Αραβική εισβολή. Η Αραβική εισβολή φέρνει τη νέα θρησκεία, το Ισλάμ, και μια νέα γλώσσα στους Πέρσες που πραγματικά έτσι αυτά είναι δύο στοιχεία που μεταμορφώνουν τον προϋπάρχοντα πολύ μεγάλο περσικό πολιτισμό. Και μετά τον 7ο αιώνα θα λέγαμε ότι είναι μια πολύ μεταβατική κατάσταση όπου στην λογοτεχνία υπάρχει μια σιωπή. Έτσι όταν μιλάμε για μεσαιωνική περσική ποίηση μπορούμε να πούμε ότι οι ρίζες ανάγονται τελικά στον 10ο αιώνα. Τώρα, επειδή εμείς μιλάμε για γυναίκες ποιήτριες, μια πολύ σημαντική μορφή σε αυτή τη διαδικασία είναι η Ράμπε. Η Ράμπε, η οποία υπάρχει και στο βιβλίο, βέβαια, έγραψε ποίηματα και στα αραβικά και στα περσικά. Είναι μια αυλική ποιήτρια, μια πριγκίπισσα θα λέγαμε, όπως και πολλές άλλες. Mm-hmm. Ανήκει δηλαδή σε μια ανώτερη τάξη. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτές οι γυναίκες δεν αμείβονται για την τέχνη τους, γιατί υπάρχουν οι επαγγελματίες ποιητές, εκείνες όμως το κάνουν επειδή αγαπούν την ποίηση. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, γιατί τους δίνει μια ελευθερία. Ένας επαγγελματίας θα ακολουθήσει κάποιες συγκεκριμένες φόρμες, κάποιες παραδόσεις. Εκείνες και τις ακολουθούν, αλλά και τις διαρριγνύουν. Δηλαδή είναι ελεύθερες να κάνουν τα πράγματα έτσι όπως τους αρέσουν. Mm-hmm. Επομένως βλέπουμε πολλές φορές επαναστατικά στοιχεία μέσα στην ποίησή τους. Φυσικά υπάρχουν και οι επαγγελματίες, οι διασκεδάστριες, οι οποίες συχνά είναι και εταίρες.
Εταίρες βέβαια, ναι.
Τώρα από τις γυναίκες ποιήτριες της μεσαιωνικής περίοδου δεν σώζονται με μακροσκελή αφηγηματικά ποίηματα ηρωικού συνήθως περιεχομένου, όπως βλέπουμε σε άντρες ποιητές. Εκείνες γράφουν περισσότερο μικρά, σύντομα λυρικά ποίηματα, όπως θα είδες μέσα στο βιβλίο, mm-hmm, αλλά και επιγράμματα. Τώρα, τρία ονόματα που είναι πολύ σημαντικά στην μεσαιωνική περίοδο είναι η Μαχσάτη, mm-hmm, η Τζαχάν Μαλέκ Χάτουν και η Μεχρή. Μιλάμε δηλαδή ότι αυτά είναι ονόματα που κινούνται από τον 11ο μέχρι τον 15ο αιώνα και είναι ποιήτριες οι οποίες δρούν μέσα σε ένα πλαίσιο της αυλής, κατακτητών όμως που έχουν έρθει από την Κεντρική Ασία, mm-hmm, δηλαδή Σελτζούκων, Τούρκων, Μογγόλων, του Τζέγκις Χάν, οι Τιμουρίδες, διάφορες δυναστείες. Δεν το αναφέρω τυχαία αυτό, διότι σε πολλούς από αυτούς τους κατακτητές ουσιαστικά πρόκειται για νομαδικές φυλές. Εκεί μέσα η ρόλη των φύλων δεν είναι τόσο οριοθετημένη. Οι νομάδες δίνουν μια ελευθερία στη γυναίκα, βέβαια, οι γυναίκες μπορούν να έχουν και θέσεις εξουσίας και μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορούν να είναι και
δημιουργοί. Μα στις νομάδες υπήρχαν αρχηγοί γυναίκες.
Ακριβώς.
Πολλές φορές.
Ακριβώς.
Και συμμετείχαν ισότιμα στην κοινωνική ζωή και στην οικονομική ζωή και παίρνουν αποφάσεις. Οι διακρίσεις των φύλων σχεδόν δεν υπάρχουν με την έννοια που ξέρουμε εμείς στις νομαδικές φυλές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Ακριβώς. Και παρόλο βλέπουμε που έχει έρθει το Ισλάμ, το οποίο περιορίζει κοινωνικά το ρόλο της γυναίκας, παρόλα αυτά διατηρούν και αυτές τις παραδόσεις των ομάδων και έχουν μια θέση γυναίκες.
Άρα ξεκινάμε από μια συνθήκη σχετικής ελευθερίας. Αυτές οι ποιήτριες, και ας το δούμε και με κάποια ποίηματα κιόλας, έχει ενδιαφέρον να το δούμε, γιατί σπάει τελείως το στερεότυπο που έχουμε στο μυαλό μας για μεσαίωνα και γυναίκες. Υμνούν το κρασί, τον έρωτα. Είναι φοβερό.
Είναι εντυπωσιακό, γιατί είναι πολύ πιο τολμηρά εκεί τα θέματα από ό,τι στον ευρωπαϊκό μεσαίωνα. Δρούν δηλαδή λίγο αντίστροφα σε σχέση με την Ευρώπη οι εποχές. Όταν εμείς εδώ αρχίζουμε στην αναγέννηση να απελευθερώνεται η γυναίκα και ο λόγος της, εκεί στον 16ο αιώνα πια, θα το δούμε στη συνέχεια, mm-hmm, αρχίζουν και γίνονται πιο αυστηρά τα πράγματα για τις γυναίκες.
Πολύ ωραία. Είναι ενδιαφέρον και αυτό που είπες για τους νομάδες και για την ελευθερία και βέβαια αυτή η επίκληση, ας πούμε, στη γνηδονή της ζωής, η οποία έχει και μυστικιστικό, ας πούμε, υπόβαθρο.
Ναι, υπάρχουν οι Σούφοι, οι οποίοι άλλες φορές δρούνε μέσα στο πλαίσιο της αυλής και υπάρχουν ηγεμόνες οι οποίοι και αυτοί βρίσκονται σε τάγματα Σούφοι, ενός μυστικιστικού Ισλάμ θα λέγαμε, όπου εκεί παίζει βασικό ρόλο η μέθεξη με το Θεό, το να γίνω ένα, να νιώσω μέσα μου τη Θεία Πνοή, και πολλές φορές η ποίηση, το κρασί, το γλέντι, ο έρωτας παίζουν έναν τέτοιο ρόλο. πλησιάσματος στο Θεό. Και άλλες φορές οι Σούφοι φυσικά έχουν κυνηγηθεί από τις εκάστοτε εξουσίες λόγω αυτής της πνευματικής τους ελευθερίας.
Ναι, γιατί αναζητούν την έκσταση, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Λοιπόν, πώς θα σας φαινόταν αν διαβάζαμε κάποια έτσι αποσπάσματα μικρά από αυτή την περίοδο, από τον Ιρανικό Μεσαίωνα, που έχουμε διαλέξει? Εγώ διάλεξα την Μαχσάτη, ακριβώς γιατί μου φάνηκε ότι έτσι μηνύει τόσο πολύ με την ειδονή και το κρασί, και μου έκανε εντύπωση όταν το άρχισα να διαβάζω, ακριβώς γιατί το στερεότυπο το έχουμε όλοι. Λέμε, α, Μεσαίωνας, α, γυναίκες στο Ιράν. Πώς είναι δυνατόν να υμνεί τόσο ανοιχτά τον έρωτα και το κρασί? Λοιπόν, δύο μικρά αποσπάσματα θα διαβάσω εγώ. «Όγε του κήρυκα του Καντζά, η συμβουλή μου προς εσένα είναι: άδρεξε με τα χέρια σου το ποτήρι το κρασί. Δώσε στη χαρά αυτό που της χρωστάς. Η ευσέβεια και αίρεσή σου δεν ενδιαφέρουν τον Θεό. Ψάξε την ειδονή σε αυτόν τον κόσμο τώρα, για όσο μπορείς ακόμη». Και ένα δεύτερο, «Είμαι μεθυσμένη και μεθυσμένο είναι το πλήθος που ακολουθώ. Τις απαιτήσεις των ασκητών βρίσκω κούφιες και ανούσιες. Αγαπώ τη στιγμή που η υπηρέτης λέει: ένα ακόμη, και είναι πιότερο αυτό από όσο μπορώ να κατεβάσω».
Νομίζω είναι ενδεικτικά αυτά τα ποίηματα της ατμόσφαιρας.
Και είναι γυναικεία φωνή, έτσι πρέπει να το πούμε, γιατί αν ήταν αντρική θα λέγεις εντάξει. Ναι, θέλω και άλλο κρασί, ας μιλήσω την ειδόνη. Είναι οι γυναίκες που το λένε αυτό.
Ακριβώς, είναι εντυπωσιακό πραγματικά, όπως και η Μεχρή, αν μπορώ να διαβάσω.
Βεβαίως.
Και εδώ έτσι δύο σύντομα ποίηματα που ζει 14ο με 15ο αιώνα και είναι μία από τις πολύ έτσι γνωστές και καταξιωμένες φωνές της εποχής της. Ήταν παντρεμένη με έναν αυλικό γιατρό, πολύ μεγαλύτερο από εκείνη, και πολλά από τα ποίηματά της καταγράφουν τα παράπονά της για το γεγονός αυτό με πάρα πολύ χιούμορ για εκείνη την εποχή. Διαβάζω λοιπόν το πρώτο. «Κοιμόμαστε μαζί, αλλά ποτέ ικανοποίηση δεν μου προσφέρεις. Σου μιλώ τη νύχτα και οι σιωπές σου με αγνοούν. Διψασμένη είμαι και εσύ θα ρεις πως είσαι η πηγή της ζωής. Για όνομα του Θεού, πού είναι λοιπόν το νερό που μου αρνείσαι?» Και άλλο ένα ποίημα που απευθύνεται σε έναν ηλικιωμένο άντρα που πρώτης προτάθηκε ως εραστής. «Αγαθέ μου Θεέ, τι θα ρεις πως είναι η σάρκα μου? Τι? Τους όμορφους τους άντρες εγώ τους ευχαριστιέμαι, τους νέους, τους θερμούς. Αν μου άρεσαν οι αδύναμοι γέροι, γιατί να κλαίω για εκείνον που ήδη έχω αποκτήσει?»
Είναι φοβερό. Είναι πραγματικά
φοβερό. Είναι σχεδόν
φοβερό.
Απίστευτο ότι γράφτηκαν αυτά τότε.
Όντως.
Από γυναίκες.
Από γυναίκες στο Ιράν.
Ναι, ναι, είναι απίστευτο.
Έχουμε όλη αυτή την εικόνα. Μάνια, έχεις διαλέξει κάποιο από αυτή την περίοδο ή πάμε παρακάτω?
Πάμε παρακάτω.
Ωραία.
Γιατί δεν είναι η περίοδός μου.
Έχετε ασχοληθεί εσύ κυρίως με το κομμάτι το μεσαιωνικό και
εγώ
με
το
σύγχρονο.
Ναι. Mm-hmm.
Πολύ ωραία. Προχωρώντας, το δεύτερο μέρος του βιβλίου, 16ος και 18ος αιώνας, όπου εκεί μια θρησκευτική ομοιομορφία υπάρχει πια, έτσι αρχίζουν και αλλάζουν τα πράγματα. Αυτή η ελευθερία κάπως... φρενάρει, δεν είναι?
Λιγοστεύει.
Ακριβώς.
Για να δούμε.
Είναι μια πολύ σημαντική η περίοδος αυτή, γιατί η ελευθερία της μεσαιωνικής εποχής αρχίζει και φεύγει από το προσκήνιο. Το Ιράν μετατρέπεται σταδιακά σε ένα σιητικό κράτος, δηλαδή σε ένα μονολιθικό κράτος, το οποίο χαρακτηρίζεται από διώξεις των Σουνιτών. Εκεί έχουμε έναν ηγεμόνα που ανήκει στους Σαφαβίδες, αυτήν την δυναστεία, τον Εσμαήλ τον πρώτο, ο οποίος προσπαθεί να λογοκρίνει ακόμη και τα θέματα της ποίησης, δηλαδή πλέον η ποίηση θα πρέπει να περιορίζεται στον έπαινο των μορφών του σιητικού Ισλάμ, και όπως καταλαβαίνουμε μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο η γυναίκα πια δεν μπορεί να λειτουργήσει ως δημιουργός, πρέπει να καλύπτει το σώμα της και το πρόσωπό της και πρέπει να αποφεύγει να μαθαίνει γράμματα. Οι ιερείς λένε πόσο κακό είναι μια γυναίκα να είναι εγγράμματη.
Βέβαια.
Στο τέλος του 18ου αιώνα θα λέγαμε ότι έχουμε μια επάνωδο της ποίησης, της ελευθερίας της ποίησης και των γυναικών, κυρίως γιατί είναι πολλοί ποιητές Πέρσες οι οποίες καταφεύγουν στο βασίλειο των Μουγκάλ στη Βόρεια Ινδία, και εκεί πέρα υπάρχει μια σχετική ανεκτικότητα προς τη δημιουργία.
Άρα και σε αυτή τη σκοτεινή περίοδο, να το πούμε κάπως, υπάρχει ένα σημείο που μπορεί να υπάρξει γυναικεία δημιουργία στην ποίηση. Παρόλο που είναι ο γενικός κανόνας, σαν εξαίρεση να το δούμε.
Mm-hmm. Πάντα θα υπάρχει μάλλον, ένα καταφύγιο για τους ποιητές.
Ναι, κάπως έτσι, Άννα, όντως, κάπως έτσι. Τελικά πάντα υπάρχει ένα καταφύγιο. Μεγάλη περίοδος και αυτή, 16ος-18ος αιώνας. Πάμε να δούμε έτσι κάποια χαρακτηριστικά, έτσι, ίσως αποσπάσματα από αυτή την περίοδο. Εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η Μάχβη.
Ωραία. Να μας διαβάσεις ποιο ποίημα σου
Να δούμε λίγο και όπως έλεγα στο βιβλίο, κάθε ποιήτρια έχει μια μικρή εισαγωγή βιογραφική και μετά ας δούμε λίγο και αυτό, γιατί είναι ενδιαφέρουσα και η περίπτωσή της. Το πραγματικό όνομα της ποιήτριας ήταν Ζιμπ Αλνίσα, που σημαίνει η πιο όμορφη. Ήταν κόρη του αυτοκράτορα, τώρα εδώ με τα ονόματα θα έχουμε ένα θέμα γιατί είναι λίγο δύσκολα, Αουραγκζίμπ, αν το διαβάζω σωστά, που βασίλευε κατά τα έτη 1658-1707 και αδερφή της Ζινάτ Αλνίσα Μπέγκουμ. Το ψευδόνυμο Μάχβη σημαίνει κρυμμένη. Υπήρξε αραβωνιασμένη με το γιο του Ντάρα σου Κόχ, αλλά ο γάμος δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, πιθανώς λόγω της αντίθεσης του Αουραγκζίμπ, πατέρα της δηλαδή. Για 20 χρόνια βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό υπό τις εντολές του πατέρα της, στο οχυρό Σαλίγκραμ στο Δελχή. Δεν παντρεύτηκε ποτέ, αν και υπήρχαν φήμες πως διατηρούσε διάφορες μυστικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης εκείνης που συνήψε με τον Αγιέλ Χάν, κυβερνήτη της Λαχώρης, με τον οποίο αντάλλαξε μερικά από τα ποίηματα που παραδίδονται παρακάτω. Δηλαδή έχουμε μια ποιήτρια, η οποία στην πραγματικότητα της απαγορεύεται να είναι ποιήτρια, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Παρόλα αυτά, βρίσκει τον τρόπο να το κάνει. Πώς γίνεται αυτό, Άννα?
Αυτό το έχουμε δει και στην Ευρώπη σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, τυχαίνει να έχω ασχοληθεί με μια αντίστοιχη περίπτωση μιας Ιταλίδας ποιήτριας, η οποία έζησε μέσα στο κάστρο ολόκληρη τη ζωή της, η Ιζαμπέλα Ντιμόρα, δολοφονήθηκε από τα αδέλφια της τελικά γιατί ήταν ποιήτρια, αλλά έβρισκε τρόπο να αλληλογραφεί με ποιητές που ήταν έξω από το κάστρο. Είναι αυτή η, θα λέγαμε, παγκόσμια ιστορία. Σε όλους τους τόπους και τους χρόνους δυστυχώς υπήρξαν αυτές οι περιπτώσεις να διεκδικεί μια γυναίκα την ελευθερία της έκφρασής της.
Μάλιστα, λοιπόν, ναι, ίσως η αλληλογραφία είναι το κλειδί.
Η αλληλογραφία έπαιζε
πάντα
μεγάλο ρόλο.
Για να μπορέσει κάποιος απομονωμένος άνθρωπος, κλεισμένος στην πραγματικότητα, έτσι.
Μα και απομονωμένη να είσαι, όπως η Αλάμ Τάτζ, η οποία ήταν απομονωμένη στο σπίτι, αλλά ο άντρας της δεν την άφηνε να γράφει. Το μόνο που έκανε ήταν να τα κρύβει σε διάφορες γωνιές του σπιτιού, ώστε να μην φαίνεται ότι γράφει. Και εκδόθηκαν αφού του πέθανε και τα ανακάλυψε ο γιος της.
Μια συγκλονιστική ιστορία αυτή, πραγματικά, επίσης. Μια συγκλονιστική ιστορία. Μια γυναίκα που γράφει ποίηματα στο σπίτι της, τα κρύβει, τα ανακαλύπτει ο γιος και τα εκδίδει. Είναι συγκλονιστική ιστορία.
Μα οι περισσότερες από αυτές παντρεύονταν ανθρώπους οι οποίοι ήταν φίλοι, οικογενειακοί φίλοι των γονιών, των πατεράδων τους κυρίως, είτε συνάδελφοι, ανώτεροι στρατιωτικοί, είτε γιατροί, τέλος πάντων της ανώτερης τάξης άνθρωποι, κατά πολύ μεγαλύτεροι από τις ίδιες, δεν μπορούσαν να μοιραστούν και πολλά ενδιαφέροντα μαζί τους, οπότε αναγκαστικά... Ναι, ήταν πολύ εγκλωβισμένες, τέλος πάντων.
Πάμε να δούμε λοιπόν τη Μάχβη, 1638-1701. Ο καταράχτη, γιατί στενάζει ασταμάτητα? Ποιος έχει κάνει το μέτωπό σου να ζαρώνει τόσο από αγωνία? Τι τρομερός πόνος είναι αυτός που σε κάνει συνεχώς να χτυπάς το κεφάλι σου σε μια πέτρα και να θρυνείς ανεμένα? Λέγεται λοιπόν πως ο Άγιελ Χάν, κυβερνήτης της Λαχώρης, είχε ερωτευτεί τόσο πολύ τη Μάχβη, ώστε της έστειλε το εξής ποίημα. Και εδώ έχουμε την αλληλογραφία λοιπόν με τον Αγιέλ Χάν. «Θα γίνω το αηδόνι σου, αν είναι στον κήπο να σε δω. Θα είμαι νυχτοπεταλούδα σου που θα φτερουγίζει με άλλη συντροφιά, εκεί αν είναι να σε δω. Και θα φαντάζει σαν το ολόλαμπρο φως μια σύναξη. Όμως αυτό δεν με ευχαριστεί. Είναι σε μια ώρα ολό δική σου που θέλω να σε δω». Και απαντάει η Μάχβη λοιπόν με το δικό της ποίημα, στέλνει αυτή την απάντηση. «Το αηδόνι εγκαταλείπει το τριαντάφυλλο για να με δει στον κήπο. Ο ευσεβής βραχμάνος θα εγκαταλείψει τα ειδωλά του όταν με δει. Είμαι κρυμμένη μέσα στα λόγια μου, σαν άρωμα στο πέταλο του ρόδου. Όποιος θέλει να με δει, μέσα στα λόγια μου θα τον μπορέσει».
Πολύ ωραία.
Που είναι και αυτό ακριβώς που τη συμβαίνει.
Και πολύ έξυπνο, ευφυές ποίημα.
Ευφυές, ναι. Συμφωνώ. Έχουμε άλλη από αυτή την περίοδο που θα μας άρεσε να τα διαβάσουμε?
Νομίζω πρέπει να περάσουμε στην πιο σύγχρονη περίοδο για να προλάβουμε να δούμε.
Ναι, και έχει πιο πολλά πράγματα. Ναι, και έχει και πιο πολλά πράγματα. Πάμε λοιπόν στο τρίτο κομμάτι, που είναι 18ος μέχρι σήμερα. Σ' ακούμε, Μάνια.
Λοιπόν, Από καταρχάς 19ος για την ακρίβεια, ο 19ος αιώνας ξεκίνησε πάλι μέσα στην απολυταρχία. Δεν υπήρχε οποιοδήποτε ψήγμα δημοκρατίας στην κοινωνία. Ωστόσο, θα ερχόταν ένας αναβρασμός σε λίγο. Αυτόν τον αναβρασμό τον άκουγαν και οι γυναίκες οι οποίες ήταν εγγράμματες και ασχολιόντουσαν με κάποιο τρόπο με τα γράμματα. Να πούμε τώρα ότι σε αυτή την περίοδο υπήρχαν πολλοί πατεράδες και αδερφοί των ποιητριών αυτών, οι οποίοι είχαν αναλάβει με έναν τρόπο την μόρφωσή τους. Ας είμαστε και λίγο δίκαιοι σε αυτό. Υπήρχαν δηλαδή αυτή την εποχή κάποιοι πατεράδες οι οποίοι ήταν δημοσιογράφοι, ήταν ποιητές οι ίδιοι και αναλάμβαναν με έναν τρόπο την επιμόρφωση των κορασίδων και τις ενθάρρυναν. Υπήρχαν και τέτοιες περιπτώσεις. Προχωρώντας προς την περίφημη Επανάσταση του 1979, η Ταχερέ είναι ένα ορόσημο γιατί ήταν η πρώτη ποιήτρια η οποία κοίταζε προς το μέλλον, δηλαδή άλλαξε ουσιαστικά την παραδοσιακή γραφή, την εμπλούτησε και την έκανε λίγο πιο πρωτοποριακή για την εποχή της. Και εκεί πέρα είναι που σημειώνεται η αλλαγή στο θέμα της μορφής της ποιήσης της Περσικής ακόμα, και οδεύοντας προς το 1979, βλέπουμε γυναίκες όπως η Αλάμ Τάτζ, η οποία θεωρείται η πρώτη φεμινίστρια στα περσικά γράμματα. Αυτή πρώτο δημοσίευσε ποίηματα όταν ακόμα ήταν έφηβη. Ήταν αυτή που είπαμε και προηγουμένως ότι της απαγόρεψε όμως ο άντρας της μόλις παντρεύτηκε να γράφει. Αλλά αυτή συνέχισε και εκδόθηκαν μόλις τα ανακάλυψε ο γιος της όταν πέθανε και τα έβγαλε. Και μετά πηγαίνοντας σιγά σιγά, ακούγοντας μάλλον οι γυναίκες της εποχής πράγματα όπως μυθιστορήματα από τη Γαλλία, έγιναν ακριβώς οι πρώτες μεταφράσεις των γαλλικών μυθιστορημάτων, είχαν αρχίσει να γοητεύονται από αυτό και να λένε και γιατί όχι
και εμείς,
να συγκρίνουν ναι, και τη θέση τους αλλά και τη συμμετοχή τους στα γράμματα. Οπότε βλέπουμε να γίνεται το τεράστιο μπαμ με την περίφημη τριάδα της Φαρούχ Φαρουχζάντ, που είναι η πιο διάσημη περσίδα ποιήτρια αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό, Σιμίν Μπεχπαχάνη και Λομπάτ Βάλα. Λεγόντουσαν οι τρεις σωματοφύλακες, έτσι αποκαλούσαν οι ίδιες τον εαυτό τους. Ήταν μια τρομερή παρέα ποιητριών η οποία μάζευε δίπλα της και άλλες καλλιτέχνες, ζωγράφους και τα λοιπά, και συζητούσαν τα ποίηματα που έγραφαν. Ήταν πραγματικά επαναστατική, ειδικά η Φαρουχζάντ, επαναστατική ως προς το να εκφράζει την κατάσταση της γυναίκας, είτε που βρίσκεται σε γάμο, είτε που αναζητάει απεγνωσμένα τα δικαιώματά της και τα διεκδικεί τέλος πάντων. Αυτό που ήταν τρομερό με τη Φαρουχζάντ ήταν που τόλμησε να γράψει ποίημα για εξωσυζυγική σχέση εκείνη την εποχή. Όλα αυτά...
Φαρουχ Φαρουχζάντ, 1934-1967, έζησε μια πολύ σύντομη ζωή. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα μορφή. Και για τα κείμενά της και για την ίδια της τη ζωή. Και θα ήθελα να προσθέσω κάτι, γιατί πριν λίγες εβδομάδες μιλούσαμε με το Πανεπιστήμιο της Σαπιέντζα, γιατί εκεί με την Φραντζέσκα Τζακόνε έχουν φτιάξει μια τυχογραφία της Κικής Δημουλά.
Α, τι ωραία.
Στο Πανεπιστήμιο, ως έτσι αποτείοντας φόρο τιμής σε μια Ελληνίδα σύγχρονη ποιήτρια. Και ταυτόχρονα το έκαναν με δύο μορφές. Από την Ελλάδα, την Κική Δημουλά, και από το Ιράν, τη Φαρουχ Φαρουχζάντ.
Πολύ ωραία.
Ήταν και πολύ όμορφη.
Και ήταν και πάρα πολύ όμορφη. Ας πούμε λίγο ορισμένα πράγματα για αυτή και ας διαβάσουμε κάτι από την Φαρούκ Φαρούκζαντ για να δώσουμε ένα στίγμα αυτής της σύγχρονης γυναικείας ιρανικής ποίησης. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και η εδώ πέρα λέτε και πάρα πολλά για τη ζωή της βέβαια, αλλά και έχετε και δύο ποίηματα, Αμαρτία και Ζευγάρι. Ας ακούσουμε και για τη ζωή της, εγώ θα έλεγα, και τα ποίηματά της. Είναι πολύ ενδιαφέρον.
Λοιπόν, ήταν κόρη αξιωματικού του στρατού, γεννήθηκε το 1934, έζησε μέχρι το 1967. Ο πατέρας δεν έτρεφε ιδιαίτερη συμπάθεια στις καλλιτεχνικές της τάσεις. Στην ηλικία των 16 ερωτεύτηκε τον Παρβίζ Σαπούρ, ο οποίος ήταν σκηνοθέτης. Απέκτησαν ένα γιο. Το 1954 πήρε διαζύγιο χάνοντας την επιμέλεια του γιού της. Το 1958 ξεκίνησε μια σχέση με τον συγγραφέα Ιμπραγίμ Γκολεστάν, που διήρκησε ως το θάνατό της από τροχαίο στην ηλικία των 33.
Έχει ένα τραγικό θάνατο η Φορού, έτσι, πεθαίνει σε τροχαίο 34 ετών.
Η ποίησή της παρουσιάζει καινοτομίες ως προς την τεχνική, καθώς και μια συνήθιστη ειλικρίνεια σχετικά με τη σεξουαλική και την εσωτερική ζωή των γυναικών, χαρακτηριστικά τα οποία την έκαναν διάσημη και πριν από το θάνατό της. Τα ποίηματά της απέκτησαν αναρρύθμιστους θαυμαστές και εκτός Ιράν, με αποτέλεσμα να γίνει πιο αναγνωρίσιμη Ιρανή, όπως η Δημουλά στο Σαπιέντζι.
Ναι, 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 βέβαια, πολύ σωστά. Ας διαβάσουμε και ένα ποίημα της για έτσι χαρακτηριστικά.
Λοιπόν, Ζευγάρι. Έρχεται η νύχτα και μετά τη νύχτα σκοτάδι. Μετά το σκοτάδι τα μάτια. Τα χέρια και η ανάσα, η ανάσα, η ανάσα και ο ήχος του νερού που πέφτει σταγόνα σταγόνα από τη βρύση. Έπειτα δύο κόκκινες κουκίδες από δύο αναμένα τσιγάρα, το τικ-τακ του ρολογιού και δύο καρδιές και μοναξιές δύο.
Πολύ όμορφο. Πολύ ωραία. Άλλη μορφή που θα ξεχωρίζαμε από τις σύγχρονες και ίσως και εν ζωή ποιήτριες.
Εν ζωή είναι πολλές και είναι όλες αυτές που λείπουν στη Σκανδιναβία.
Κυρίως
είναι
στη Σκανδιναβία πάνε.
Ναι, 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 στη Σκανδιναβία ζητάνε άσυλο. Και
γιατί είναι πιο δύσκολο εκεί.
Και όχι μόνο ζητούν άσυλο, στη Σκανδιναβία πάνε και σπουδάζουν, είτε για μεταπτυχιακά είτε για προπτυχιακά. Οπότε μετά ακολουθούν ακαδημαϊκή καριέρα και παραμένουν εκεί. Αλλά υπάρχουν και στην Αυστραλία πολλές. Η πιο διάσημη λοιπόν από αυτές είναι αυτή η νεαρή κοπέλα που αναφερθήκαμε και προηγουμένως, από την οποία δόθηκε και ο τίτλος στο βιβλίο, η Φατεμέχ Τεσάρι. Έχει και πάρα πολλούς ακολούθους στο Instagram η κοπέλα αυτή. Είναι διάσημη, τέλος πάντων. Προσπαθεί, κάνει πολλά πράγματα εκτός της χώρας της για
και
το
εκδίδει εκεί
γυναικείο. Ναι, βεβαίως εκδίδει.
Γράφει όμως, δεν έχει αλλάξει γλώσσα γραφής.
Όχι, από ό,τι ξέρω και από ό,τι είδα, όχι. Αλλά μεταφράζονται στα σουηδικά.
Ναι. Άρα λοιπόν η σύγχρονη γυναική ιρανική ποίηση είναι εξόριστη.
Ακριβώς, όπως και οι ποιητριές της.
Όπως και οι ποιητριές της. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε για ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Thank you.
Ακούμε βέβαια και μουσική από Ιράν, ακούμε παραδοσιακή μουσική από εκεί. Μην με ρωτήσετε τα ονόματα, είναι και αυτό ένα θέμα της, μάλλον της έλλειψης τριβής που έχουμε αυτόν τον πολιτισμό μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα αναγνωρίσουμε και να τα προφέρουμε, δεν είναι?
Ναι, εξαιρετικά. Εμείς ζητήσαμε τη βοήθεια της Επιντέ Φαρσί, μιας σκηνοθέτριας που ζει στο Παρίσι και στην Ελλάδα και είναι Ιρανή, και αυτή μας βοήθησε τέλος πάντων.
Ήθελα να σας ρωτήσω, με ποιο το κριτήριο έτσι κάνατε αυτή την ανθολόγηση και πού βρήκατε το υλικό κιόλας? Γιατί ήδη έχουμε δει τρεις μεγάλες περιόδους, τεράστιες χρονικά περιόδους, και φαντάζομαι ότι και δεν είναι και ένα εύκολο υλικό γυναίκες ποιήτριες από το Ιράν. Δηλαδή, πώς προσεγγίσατε αυτό το
υλικό,
έτσι,
βρήκαμε.
Πώς διαλέξατε μετά, αφού βρήκατε το υλικό?
Υλικό βρήκαμε και στο ίντερνετ, στο οποίο υπάρχει, σε site διαφόρων ανθρώπων που ασχολούνται, Άγγλων κυρίως, Άγγλων, όχι Αγγλόφωνων,
Άγγλων. Υπάρχουν πολλοί Άγγλοι μελετητές του Ιρανικού πολιτισμού.
Υπάρχουν Άγγλοι μελετητές, υπάρχουν και ανθολογίες στα αγγλικά, ήδη έτοιμες. Με περσική ποιήση. Οπότε είτε από το ίντερνετ είτε από κάποια βιβλία, έτσι διαλέξαμε το υλικό. Και μας ενδιαφέρει να φτάνει μέχρι σήμερα. Αυτό το βασικό ήταν να φτάνει μέχρι τώρα.
Και αλήθεια, ήταν αρκετό αυτό το υλικό? Ήταν πολύ λίγα πράγματα, ειδικά το μεσαίωνα και τα λοιπά?
Υπάρχει πολύ υλικό, είναι μια τεράστια παράδοση και εμείς έπρεπε να δράσουμε με έναν τρόπο αφαιρετικό, δηλαδή να μείνουμε σε πράγματα που είτε μας αρέσαν πάρα πολύ είτε εκφράζανε κάτι πολύ σημαντικό για την εποχή. Επομένως ήταν μια προσωπική επιλογή με κάποια δικά μας κριτήρια και νομίζουμε ότι δώσαμε ενδεικτικά έτσι.
Πάρα πολύ καλά το έχετε κάνει, όντως είναι ενδεικτικό από κάθε περίοδο ότι είναι, πραγματικά. Και πάμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο, αλλά δεν μπορούμε να μην διαβάσουμε το «Γυμνίσα μαχαίρι», έτσι δεν είναι? Που είναι και έδωσε και τον τίτλο στην ανθολογία αυτή. Ανθολογία ποιημάτων Ιρανών ποιητριών, 10ος-21ος αιώνας, «Γυμνίσα μαχαίρι». Είναι από τις εκδόσεις Συρτάρι το βιβλίο, πρόσφατο, έτσι, αρκετά πρόσφατο βιβλίο. Και από ό,τι φαίνεται, δεν ενδιαφέρει αρκετά, ακριβώς γιατί μας ανοίγει μια πόρτα σε ένα κόσμο άγνωστο. Μακρινό στο χώρο και στο χρόνο κάποιες φορές.
Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το βιβλίο. Πραγματικά ούτε εμείς δεν περιμέναμε τέτοια ανταπόκριση. Γιατί η ποίηση, κακά τα ψέματα, δεν έχει τόσους αναγνώστες. Και όμως τελικά, λόγω όλων αυτών των γεγονότων, έχει κινητοποιηθεί πολύ το ενδιαφέρον του κόσμου.
Πολύ όμορφα. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε και να κλείσουμε έτσι, γιατί έχει έρθει και η ώρα να τελειώσει η εκπομπή μας.
Θα αφαιρέσω πυθύνια τα πάντα από το σώμα μου, τα ρούχα, τα λιγοστά οπλοστάσια, τον μπαρούτι, το πεδίο μάχης κάτω από την πλούζα μου. Γυμνή, όπως την πρώτη φορά, γυμνή σαν μαχαίρι που αιμορραγεί, γυμνή μπροστά σου σαν το απαγορευμένο ποίημα που διαβάζεις. Θα αφαιρέσω πυθύνια τα βιβλία από όλες τις βιβλιοθήκες. Οι σκοτωμένοι ήρωες θα ανυψωθούν στην ψυχή μου, θα λάβουν θριαμβευτικά τη θέση τους. Τα διαβόητα μάτια του Χάφεζ και του Έλιοτ, τα κουρασμένα ανθεκτικά νύχια του Σάμσα, σεξ με τον Δον Κιχώτη, τον Αλή Μπαμπά και φυσικά ο βιασμός αυτονόητος. Το δέρμα μου σκισμένο εξώφυλλο, βιβλίο θλίψης, με τα βίας αναπνέω, όλος ο κόσμος ένα υπόγειο όπως το σφαγείο νούμερο 5. Η χαρά μου δεν είναι παρά υποσημειώσεις, η ευτυχία μου χάνεται στη λύπη. 365 νύχτες των Σοδόμων, 365 ημέρες βασανιστήριων. Έλα, ρίξε παραφίνη στο στόμα μου. Έλα, βάλε φωτιά στη βιβλιοθήκη. Ανακτίναξε κάθε κατήφια και μελαγχολία από την όψη μου και εκτόνωσε την κούρασή σου στο σώμα μου.
Φατεμέ Χτεσάρι, είπαμε, ζει στη Σκανδιναβία, είναι μια νεαρή γυναίκα. Λοιπόν, εδώ πέρα είδαμε επίσης τις αναφορές, τις πάρα πολλές αναφορές στην παγκόσμια λογοτεχνία. Κάνει ένα διάλογο με πολλές.
Με τον Έλιο.
Με τον Έλιο, ναι, με πάρα πολλά πράγματα.
Με το Σάμσα, του Κάφκα. Βέβαια, ναι.
Πολύ όμορφα. Λοιπόν, και εδώ κάπου κλείνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άννα Γρίβα και Μάνια Μεζίτη, για αυτή την επιμένω έμπρακτη αλληλεγγύη στις γυναίκες του Ιράν. Είναι μια έμπρακτη αλληλεγγύη αυτό το βιβλίο. Και για την δυνατότητα που μας δώσατε σε εμάς να μπούμε στο, έτσι, για λίγο σε αυτόν τον μαγικό κόσμο της ποιήσης των Ιρανών γυναικών.
Εμείς ευχαριστούμε.
Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Είστε καλά.